ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله فها هو الرمضان قد فارقنا بعد أن حل ضيفنا ضيفا عزيزا غاليا علينا لمدة 30 يوما ولكن هل تركنا رمضان وهو راد عنا أم رحل وهو يبكي حسرة علينا وعلى أحوالنا نسأل الله أن يتقبل منا رمضان كما بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه وتلاوة القرآن آناء ليله وأطراف نهاره. أحبابي الكرام، خطبة اليوم هو الثبات بعد الرمضان. الثبات بعد الرمضان، وسيكون محورها في عدة نقاط هي كالتالي: أولا، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ثانيا، احذر الشيطان. ثالثا، إياك وحبوط العظيمة. خمس أشياء تساعدك على تثبيت مستواك الإيماني. رابعا، كيف تعرف هل قبل الرمضان أم لا؟ خامسا، رمضان نقطة بداية وليس نقطة نهائية. نبدأ بحول الله وقوته فنقول: بقيتي الله تبارك وتعالى wer ko re ni tagun ginaaw mo nekke gan gunu gané won dir bu tollo fan wéri fan ñu amone gan gunu gané won bu tuddu wéru koor tagunañu wonu ginaaw nenu ba deur waye mbokk yi est ce ramadan bim nuy taggu def no taggu ci ngeureum ak contenté wala def no taggu di joy ndax pertanga guñu perte ci mom ndax sunu melokan yu doy war yu mu gis ndax dafa noon di nu defar defaro guñu waxtom jeex wala ramadan dafa ñew defar nu banu defaru mu contane dem wala dafa new doon nu defar defaru wunu ay beccagam jeex mu dem laaj bobu ku nek laaj ko sa bop est ce defaru na ci wer ko ñu ngi ñaan yalla mu nangul nu sunu wer ñu ngi ñaan yalla mu nangul ñu koor yi taxaway yi jang alquran guddi ak becc mbokk yi ci yalla ko ba tay bi moy naka lañuy def bu kontiné ci mbax ba taxaw samp sunuy tank deugër keum ginaaw wéru koor khutba bi ñu koy tank ci juroomi tong bu jëk bi moy wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ngal la way bañu sango ba set bañu diwo ba nin geettu ba xegn solo ba rafet buñu delu wat di beureugu ci suuf lolou moy lan ginaaw ba nu nekké fan wéri fan ci ragal yalla ci julli ji ci waxtu ci jakkay ci koor jang alquran beccëg yi ñuy buxante ci jakkay ci tafsir yi doomu ndey nga la way bu ñu delu wat misal waaji nga xamne dañ ko sang ba mu set ci solal ko ba mu rafet ñu bayiko mu dem delu wat ci tilim ba waaju mel nonu tay fekkone sa mbokk la wala sa dom la lokoy wax wala bu doon sa dom la nga sang ko ba mu set nga diw ko ba mu niin nga xéñ ko ba mu xéñ nga solal ko ba mu rafet nga bayiko mu beureugu ci suuf dom joli ku ko jur ci ñun nokoy def lolu moy misalu waaji nga xamne tok na wéru yalla di gor gor lu ci mbax di jaamu yalla di jita di yakam ci fajar ñu noddu as-salatu khayru minan naw ba mu taxaw ci kanamu iliman su beccage bu julle ba pare sax fajar du genn jakka ji day tok jël kamilam bi jang al-qur'an su hizibam jeexé mu songu azkar yi sabah wal masa
su beccige buñu noddé tisbar mu waxu dem japp buñu julé ba paré mu tok di déglu tafsir ba takku san jot bu paré song azkar yu ngonam bala muy génn jakkaji ñu julli timis ba paré mu dem kërëm ndogu wat déllu wat danaka sax ci jakkaji lay fanan xolal wéru yalla ku mel non ndax dina yellati ci waju melni koor gi jeex mu déllu wat ci ay xahan tontu bi moy dedet mbok yi ñaarel bi moy ihzaru shaytan nanu moy ci shaytan adu non la bo xamne ñun dañ ko sagane waye mom sagane wu ndax programme am yeb moy lan fexé yow ba nga dugg safara parce que wax nako borom bi te du tekki ngembam te du ko musa tekki mbok yi bu nu faté sunu mam adama sunu yaay hawa fan la nu nekkon bir aljanna te adama yonent la waye iblis songu ko tarxis loko kon ñun doomi ñun seug yi est ce ku daanel sunu baay daanel sunu mam ñun danañ ko te sen dong lañ koy teye moy ñu wéru ci ginnaw yalla tabaaraku wa ta'ala sen dong lañuy recce moy ñu laqatu sunu ginnaw borom nanu moy to shaytané teural na programme ba paré programme moy lan fexé ba képp kuy doomu aadama képp kuy ab julit do dugg aljanna kon nanu moy to shaytan mom dafa am mission bu muy dox indahu risala wama hiya risalatu an yudkhilaka an-nar moy mu duggal la safara lol moy mission shaytan allahu akbar jappna kenn ci ñun fi tay su xamone dañu yoni ben way waja nga yor manot mu ngi yor ay chaîne bu la séné ci safara la lay duggal waja ñu boko séné muy ñew yow noy def ndax ay tank ngay dawé wala da ngay samp sa bop ay laf pour naw boko ñëké gis waajo ju bëttam dootul ñaar ci yow koku moy shaytan moy ku ñëw fexé ba mission bi muy dox ci moy yow nga dugg safara bokk yi dañu moy tu shaytan wa indahu ahdafun wadiha li tilka risala wa hiya an yaj'alaka taqa'u fil ma'asi programme moy lan moy yow mu fexé ba ginaaw wéru koor jeex na ci bakkar rek ngay nek ci lu nakari sa borom rek xolal demb tay bu ngeen deglo fajar revue de presse journalist yi nenañ demb dansine yépp dafa fess bañuy wax sax ñi fess dansine luñu sol ci ay yere yu bon ñoñ ñepp tay bo len lajor wor ngeen wéru koor ñu neela waaw waaw wor nañ waye ñoñu wax nañ ba bi passé moy ñu doon jaamu wéru koor mais jaamu wuñu won yalla dafa am ñu jaamu wéru koor am ñu jaamu yalla ñu doon jaamu wéru koor nak wéru koor deena seen borom deena kon ñoñu dañuy delu wat ci mbon nga mais ñi doon jaamu yalla wa abud rabbaka hatta ya'tika al-yaqin jaamu yalla ba de fekk la ci mbokk yi shaytané dañ ko teunkon wérum lëmm ñu yew ko ngir nga mëna sax ci ñuk wér wi jeexna kon légui tinki nañ ko yow ya wara def diko moytu comme niñ ko doon moyto ci wér wi shaytané programme moy yow do djubok sa borom shaytané programme moy yow nga wétliko bir safara lolou nga war ko daw ginnaw bang ko xamé parce que yalla né innahu adwun mubin non bu bir la non ba paré mu lèr né ki non la non bo xamul né sa non la koku nga mënul moytu mais non bo xamné lèr né ki sa non la war nga ka mëna moytandiku akhil karim ñettel bi moy moytandikul bu baax mab li nga tabaxol juroomi mbir mu ngi ni yo xamné tusaiduka ala tathbit mustawaka al imani da fay dimbali ci wéru koor sa ngëm gi yeg bi mu doon yeg mustawa bi ngi ci amoon def lay dimbali mustawa boobu mu sax waaye bañ a wàcc ngëm xam ngeen ne yonent bi moo ñu ne day yokk day wàññee lan mooy yokk ngëm mooy yokk jaamu yàlla loo gën a jaamu yàlla loo gën a julli loo gën a koor loo gën a naafila loo gën a tudd yàlla loo gën a jàng alquran sa ngëm yàlla di yëg waaye gis nga boo ko bàyyee léeg-léeg nga dégg ku ne mbokk dama bugg ngeen ñaanal ma parce que temps yi dama toll ci doful iman lu tax mooy da ngaa wàññi jaamu yàlla ku wàññi jaamu yàlla rek sa ngëm yàlla wàññee ko comme koor gi nag da nga doon yokk sa ngëm yàlla yéeg ngëm yàlla gi bi mu yéegee ba ci kaw li nga war a def mooy nga bloqué ko mu bañ a wàccaat loolu moom mooy lay dimbali ci sa mustawa juróomi mbir juróom yooyu mbokk yi bi ci njëkk mooy al muhafaza ala salawaati al xams jamaa wa xususan salaatul fajr première chose bi lay dimbali ba sa ngëm dootul wàcc ginnaaw weeru koor jeex na mooy nga respecté julli yu juróom ci mbooloo ma rawatina julli fajar julli gi gën a graaw ci julli yi mooy julli fajar moo tax yonent bi nee na ku ko dul julli naa fekk nga te xoolal ñun bi wooru koor amee bu ñuy nodd fajar si jàkke ji day fekk jàkke ji fees parce que ñëpp dañu xiyaamu woon lay li dañ doon kënd ñëw nañ toog am maa léegi weeru koor jeex na kam ci ñun ñooy dégg asalaatu xayru mi ne noo mi duñ ñëw jàkk fajar ñaata ñaat ci ñun du ñu yeewu mukk jamais fajar jamais kenn mun leen a yee loolu pexe cheytaane la il faut ñu saxal suñu bopp ginnaaw weeru koor jeex na ñuy dem jàkk di julli ji waxtu yu juróom ñu moytandiku bu baax weeru koor ba weeru koor rek la ñuy dem jàkk yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nee na julli gi gën a diis ci naa fekk yi mooy julli fajar ak julli géej ñu ne ko lu tax mu ne julli fajar nelaw yi day neex julli géej day fekk gaa yi sonn wala ñu nekk seen i programme du ñu tal julli géej dañ leen moytandiku te xoolal julli fajar li ci yàlla dige li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax mu ne ñaari rakka fajar rakkaatay fajar xayrum min a dunia wa ma fiha ñaari rakka yi la ko waxagul farata yi moo gën adduna ak lu nekk ci biir adduna kon ku fay julli fajar nooy def yan tiyaaba nga naan am ëllëg yowm alqiyama mbokk yi nanu góorgóorlu ñaareel bu ñuy dimbali ba ngëm yàlla yi dootul wàcc ginnaaw respecté waxtu yu juróom rawatina fajar mooy jàng alquranul karim ngalawaay bu ñu yem rek ne weeru koor jeex na bu kenn si ñun jàngati am na ñoo xam ne fomp nañu seen i kaamil ba mu set laxasaar ko ci morso ya ñu nekkoon ubbiwaat armoil yi daal di dugal kaamil gi ne ko ila ramadanil muqbil insha allah sotti ci parfum ba mu xeeñ daal di ubbi kaamil bi ndeysaan armoil bi daal di koy dugal ne ko kaamil mu ne ko la bay mu ne ko insha allah oraba ba ramadan bii di ñëwaat julli fu mel noonu alquran mooy yokk suñu ngëm alquran moo ñuy dëgëral alquran mooy suñu système dund pour ñu xam fu ñuy teg suñu tànk mooy alquran moo ñu fay wan léegi nag bu fekkee yow weeru koor ba weeru koor ngay jàng alquran yow fan nga jëm mbokk yi ci yàlla tabaraka wa taala bu ñu seytaane du mooyloo mukk alquran dafa wàcc pour ñu jàng ko ci weeru koor ak sudul weeru koor pour ñu dund ko ci weeru koor ak budul weeru koor alquran dafa wàcc pour mu ñuy leeralal sunu yoon kitabun anzalnahu ilayk li tuxrija annaasa min azzulumaat ila nnuur téere boo xam ne dama ko wàcc pour yow muhammad alayhi salaatu wasalaam nga génne nit ñi ci lëndëm yóbbu leen ci leer kon saa yu ñu bàyyee téere boobu rek lu muy teg mooy ci lëndëm la ñu nar a dee comme li ñuy dunde tey ci lëndëm parce que dañuy dund sans téere bi ñetteel mooy ijtahid baada ramadan ala an tuhafiza ala azkaari sabahi wal masa azkaaru nawm azkaaru xuruj min al manzil istabil waqta firaagika fi l amal aw zihaabika ilayhi bi zicrillah mbokk yi chine bu newer koor jeex na man dootuma zik dootuma tud yalla
dedet koor goorul bu baax ga respecter azkar yi yi ñuy jang suba ak ngon yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam yeen ñep jang ngeen ñu bind ci téré yi dafa jox julit ñi ay azkar ay wirdu yo xamne dañ ko wara def suba diko def non legui nak ci ñun ak neew ci ñun mbokk yi azkar yoy ñukoy def te kenn ci ñun war ko sagane parce que du azar motax yonent bi joxe ko yonent yalla muhammad neena sa yu ba xeye man kero ko ko yalla waxe fa sabbih bihamdi rabbika wastaghfiru neena sa yu xeye dira def juroom ñaar fukki astaghfirullah wala ma def temeri astaghfirullah te mom la yalla yoni ci ñun te mom la yalla bar ay bakaram yimu am ak yu ñewagul li yaghfir lak Allah ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar bokki lolu gor gorlu ci azkar yoyu suba ak ngon yi ñuy wax bu ñuy teud bu ñuy yewo bu ñuy dugg ci douce bu ñuy genn bu ñuy dugg ci auto yi fu nek lepp lu nek yonte yalla muhammad jangale na julit lan lay wax les deug gis rek mbir yi de su julit ñi yewo fajar di soti ndox seen buntu keuy bu ñu yewo di soti ci pono auto yi bu ñu yewo di soti ci garab yi bu ñu yewo di def ay bida ak ay shirk yu ken xamul waye yonte yalla muhammad jangale na lo xamne boko waxe da ngay am tiyaba soko jofé da ngay am tiyaba boko dundé bo déwé da ngay dugg bir aljanna soti ndox sa buntu keur ak genné na bismillah tawakkaltu ala allah la hawla wala quwwata illa billah ban mo ko protège bu fekkone ndox dina protéger nit yalla né yonent bi del soti ndox sa buntu keur bo xeyé fajar waye ñun dañoo lank dañoo dégg xam lank c'est parce que da non na dund ci shirk dé ci bida képp ko xamné da ngay dégg li yalla wax dégg lu yonent bi wax nga lank bañ ko jëfé yow da nga bok ci ñoñu yalla nane khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawa wa lahum azabun alim abdul numuy teggé ñu né yalla néna yaay aisha néna yalla na yalla yërem jigéni ansar kérok bañu déggé ñu né yalla néna dañoo taxaw kenn ku nek ñu la do dem ba sa kër nga ñu dédé dégg na waxu yalla dama koy jëfé bala may dé fi ma taxaw mo bouger lu dul ma def makana lil mu'minin wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakunu lahumul khiyara min amrihim war julit bu goor ak bu jigen yalla ko yonent wax nga ne waye bokk ñu goor goor lu ci azkar yoyu nga xamne daf ñuy dimbali bu sunu ngam yalla dotul waccati ñentel bi moy as-suhbatu as-salihah moy andando yu bax Allahu akbar gis nga ci koor gi ñu upp ci ñun dañoo bayyi won seeni andando di and ak ñu bax ni ban sax dañoo xëccoon andando yu bon yoyu di leen yob ci place yu bax yi nañu gor gorlu fal mar'u ala dini khalili wal akhilla ba'dhum yawma idhin li ba'din adu illa al muttaqin wal mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd fakhtar sahiban idha ra'a minka ma'siya hadaraka bokki dañ ut kharit yu bax ramadan jeexna kharit yi nga don andal di dem qiyamul layl kharit yi nga don andal di dem tafsir xari nga don andal ñoom ci conférence xari nga don andal li jangi qur'an continue le ñooñu mais bu len yeen sama copain yi orovar ila ramadanil muqbil min yalla musal ci lool nit ku nek ñi ngay andal so bu ge xam nit ki ku bax la wala ku bon la xolal ñi muy andal mbokk yi abou talib dara taxul mu dugg safara lu dul andando yu bon doomu adama ko andal rek so moy tuul nga roy ko su la yalla dimbali wu nga melni mom motax ñu ne la ñepp ñu and ci aduna te and ñu ngir yalla yawmal khiyam ay non lañuy lek lu luñuy ragal yalla wal akhilla ba'dhum li ba'd adun illa al muttaqin ñi and ci aduna ngir ragal yalla and dundu diine and roy muhammad ñoñu dong ñoy and ëlëk al akhira nek ay xarit waye ñu dul ñoñu xarit bo seen yawmal khiyam dang koy daw ndax xam nga ne andando wu len won ci ngir yalla dulit moy mbokam
ku gëm yàlla ku gëm yàlla lay àndal. Walmuminu lil mumin kal bunyan yasuddu baaduhu baad. Yonent yàlla Mohammed nee na jullit ak mbokk jullitam dañoo war a mel ne birik, dañoo war a mel ne tabax. Tabax birig yi dañoo nangu jàppante moo tax tabax bi dëgër. Su fekkoon ne bi maçon bi tegee bind birig indi beneen birig bu ko teg beneen birig la ne du ma dend ak kii tabax bi du ma sa taxaw. Jullit ak mbokk jullitam yonent bi moo leen di misaal mu ne dañoo war a mel ne miir. Miir birig bu nekk da ngaa nangu xoolal tabax bii ci kaw ñuy teg muy dem dafa am ñu nangoo jëng nekk ci suuf ci suufu fondement bi yenu coono gi ba ci kaw mën a feeñ mën a rafet. Il faut ñun julli ñu mel noonu feeg melu ñu noonu rek dañuy nax sunu bopp. Xutba tabas korika passé yal nañ yàlla jubal bi xutba bi jeex dañu ne al muslim axul muslim julit mooy mbokkam. Bu ñu jëwante bu ñu nangam ma ñibi am ku ma woo téléphone ne ma gars yi nee na ñu tax nga wax loolu ci ixwaanul muslimin nga bokk ma ne ko allahuma amin ba yàlla def ma ci ixwaanul munafiqin ak kafirin mu def ma ci ixwaanul muslimin sant yàlla. Aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwa al-ghafurur rahim.
ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
نقطة الخامس أيها الأحباب الدعاء.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب الدعوة الداع إذا دعان وقال ربكم أدعوني أستجب لكم.
بقي جرمي لطاق لني دمري بسرم دم دوت الواتف
fi ko weeru koor bàyyi woon fa la koy fekkaat dëñ
mooy ñuy ñaan yàlla mu saxal ñu ci mbaax
ñuy ñaan yàlla fu nu toll ñu dénk sunu bopp yàlla.
Borom bi tabaraka wa taala nee na bu la gaa yi laajee man yàlla fan laa nekk ne leen damaa jege ku ma ñaan ma wuyu ku ma woo ma wuyu
yàlla nekkul ku ñu sori. Yàlla wax na ci quraan moo ñu gën a jege sunu buumu xol yi. Yàlla wax nañu ne su ngeen ma woowee ma wuyu leen
kon nañuy ñaan yàlla tabaraka wa taala di ko ñaan ak dua wal ibada
ak dua silahul mumin ñaan mooy jaamu yàlla ndax da ngaa am loo ñàkk am loo mënul am loo tële yàlla rek moo ko mën adduna bi yëpp bu ñu àndee kenn mënu ko yàlla ko mën su jotal ci kanamu yàlla ñaan ko
loolu nga tële yàlla may la
loolu nga manqué yàlla moo tali la loolu nga mënul yàlla dimbali la ba nga mënu ko.
Yàlla nee na bu leen gaa yi laajee fan laa nekk damaa jege ku ma woo ma wuyu la. Borom bi tabaraka wa taala nee na woo leen ma ñaan leen ma may leen
wa qaala rabbukum ud'uuni astajib lakum ñaan leen ma may leen.
Yonent yàlla Mohammed alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla buñ ko dul ñaan def ñuy mere maa yaabaau bikum rabbi law laa du'aakum. Yàlla nee na bu ngeen ma dul woon ñaan du ma leen saale. Mbokk yi nanuy ñaan yàlla léegi nga gis ci jaamu yàlla yi ku rëy koo xam ne du ñaan yàlla
du def dara ba boore ci yàlla du xëy ba boore yàlla ci dundal lépp rek danaan moom mën na ko am na kattanam poosam am na alal ji doole mën na ko xam-xamam xel beeg lépp a ngi fi
kon yàlla amut programme na toofee moom mooy rek la jër mboppam ku mel noonu nag kuy dem safaraa ngoor ko encore ngoor ko
yàlla dafa bokk sunu dund. Hadis yi soññaate ci ñaan hadis yi soññaate ci ñu xër
kenn xamul lu ñu dox xoolal rek yeneen bi soxla lu ñu waxoon
suñu wooree bay dox suñu ñaanee yàlla may ñu
mais gis nga heure dox yàlla daf ñu doon ndax dañuy tegal ay espace yoo xam ne dañuy taxaw ci kanamu télé yi réer ñaar moo tax gis nga daliko problème parce que jullit yi ñoom ñaar
mbokk yi ñeenteelu tomb mooy kayfa taarif xal xubila minna ramadan am laa
naka la ñuy def ba xam ndax yàlla nangu la sunu ramadan wala yàlla xam wala yàlla nanguwul sunu ramadan
loolu nan la ñuy def
bu ñu wor bu kenn suñu ne man wor naa weer yi li ko yàlla bëggee
dama daan julli wax ci juróom ci jàkk musumaa tardé takbiratul ihram dama daan fanaan qiyamul layl musumaa tardé tafsir samay
kon nag man nangul nañ ma bul waru bu la iblis jay ñëw ci say nopp nela baax nga defaru nga nangul nañ la teddal nelaw bunu wonu nanu ti comme li ko salafu salih doon defé suñu woro nga koor gi jeex dañuy tok juroom benn weer di ñaan yàlla yow yàlla nangu di yokk di naafi la suñ doon naafi la benn ñu yaafi la fukk suñ doon jàng benn kaamil ñu jàng fukk suñ doon def ñaari rakk xiyaam ñu def fukk ngir yàlla nangul leen ñu bañ a wor bunu waru bunu waru mbokk yi bu kenn ci ñun dafa ne yow dugg nga aljanna baax nga bu kenn ci ñun dafa ne yaa gën ñeneen ñi fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa loolu alquran rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihin fa innahu kana lil awabina ghafura li gën a yées ci doomu aadama mooy nga defa ne yow dugg nga aljanna ba pare yow yaa gën ñëpp loolu moo gën a bon borom xam-xam yi nee nañ noonu li muy teg mooy ku bëri lu muy doon jooy ñu ne lu tax ñenn ci ulama u tafsir ñu ne dafa mos a gis benn xaj mu ne xaj bi moo ñaaw ay xaj xaj bi ne ko defar ma sama bopp su ma defaroon sama bopp damay rafet ni nit ñi rafetee muy jooy loolu ba ñu tuddee ko nuwoo ñun nañ xool suñu bopp ñun dafa nañ ne dugg nañ aljanna ñu ngir sëri daw si première classe suñu jaamu yàlla yi nga xam ne boo ko doon natt ak jaamu yàlla salafu saalih di nga xam ne ñun egguñu fenn egguñu leen fenn seen i musaxa ñu tane ñun ñu defa ne ñun ndeysaan ñun pare nañ ñun dugg nañ aljanna bu nu waru loolu dafay tax nga xam ne yow yàlla nangu na sa koor nga sax ci jaamu yàlla day xam ne nga sax ci ragal yàlla nga xool ndax yow weeru koor gi nim la bàyyee woon ndax noonu nga continuer li nii wala nga continuer woon noonu boo tax iman juróomeelu tomb mooy weeru koor nekkoon na nuqtatu bidaaya wa laysa nuqtatu nihaaya point de départ la woon nekkuloon point final tomb la woon buñ doon départ jóge ci kaw suuf rëcc ci lépp luñ doon jàpp pour ñu toog ci kaw suuf pour ñu féeyu ci malaul aala ci xéewalu yàlla yi tabaraka wa taala tomb la woon boo xam ne dañ doon rëcc ñaari mbir la nga ci doon programme ñaar yëpp yaa ko doon dund lekk ak jaamu yàlla soo xëddee wala nga ndogu lekk nga pour sa yaram mais yeneen yëpp yaa ko doon dund ci bëcc bu ruu sa ruu di yéeg léegi nag gis nga ñu jeexal nañ léegi benn la ñu desee ci mooy lan lekk rek arrêté ci nañ jaamu yàlla te weeru koor dafa ñëwoon di la jàngal pour nga organiser nga préparé sa heure xëdd programme la woon sa heure ndogu programme la woon heure julli programme la woon heure tafsir programme la woon heure conférence programme la woon heure jàng alquran programme la woon al weeru koor dafa ñëwoon pour jàng nañ pour ñu organiser lekk yi sax da nga ko doon heure bi lay lekk heure bi jeexee sayee heure bi lay naan bu jeexee sayee weeru koor dafa ñëw pour ñu continuer ci loolu ñu bañ a topp lekk rek di lekk rek jëm àlaaxira fàtte jaamu yàlla tabaraka wa taala allahuma ixfir lana qabla al mawt warhamna inda al mawt wala tuazilna bada al mawt birahmatika ya arhamar rahimin allahuma taqabbal hada al amal waj'alhu khalisan liwajhika al karim wa taqabbal minna al ramadan wa inna ala taatik allahuma salli wa sallim ala abdika wa habibika muhammad وعلى آله وصحبه وسلم اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وآخر السلام